Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 36. Det er ugen før det amerikanske valg. Helge, er Joe Biden bedst, og er det det, som investorerne helst vil se? Eller er det Donald Trump og den kontinuitet, uanset hvilken elefant i glasbutikken han så måtte være, som investorerne helst vil have, der får formåret?
Jeg tror, investorerne vil have ro på bagsmækken efter noget politisk turbulent år, ja, med Trump og en præsident, som ingen rigtig tror på, og som kan få lov til at sige, at alt er fake news, og så hele det her stunt, han har kørt af omkring corona. Jeg tror faktisk, at nu vil man godt have lidt ro. Og jeg tror også, det storpolitisk vil være meget bedre at have Biden, end at have Trump.
Når man nu lytter til nogle af de her valgkampe, eller jeg ved ikke rigtig, om man kan sige, at man lytter til en valgkamp, for der er jo ikke noget politik i det. Der er jo ikke nogen, der præsenterer et reelt politisk program. Det gør Joe Biden heller ikke, og Donald Trump, han gør slet ikke. Han er jo the master of the one-liners. Men man kunne egentlig godt, savne, at der var noget mere substans i de her, der gjorde, at investorerne har en reel mulighed for ligesom at se og pejle sig ind på, hvad det er, man får, hvis man vælger den ene eller den anden.
Ja, i allerhøjeste grad. Altså, den ene siger, at den anden er dum, og den anden siger, at den anden er dement. Altså, det er jo det niveau, det kører på. Ja. Og det er jo, jeg må sige, det er tåkrummende at overvære. Jeg har faktisk slukket hver gang, jeg lige har begyndt på det der. Og det tror jeg rigtig mange, det kan man ikke holde ud længere. Og jeg tror, at der er så store udfordringer i verdensøkonomien, det er den ene ting, men også med det her med corona. Og så er der med klimaet. Vi bliver altså nødt til at få noget ro i verdens største økonomiske vækstmotor, som USA nu er.
Vi er som sagt godt i gang med afsnit nummer 36, og husk, at vi stadigvæk rigtig gerne vil have de gode bidrag og input fra jer, og adressen er fortsat investeringspodcasten @nordnet.dk, hvor vi gerne under overskriften vil være så meget som muligt, for så mange som muligt ønsker os, at vi får nogle idéer, som er af relativt generel karakter. Hvem er investorens favorit til at vinde?
Jeg tror, det er Biden. Med de argumenter, jeg brugte lige før.
Men det forstår jeg ikke, Helge. For nu prøver jeg lige at skrue tiden et par måneder tilbage, og så hørte vi, eller noget, jeg hørte i hvert fald, det var, at selvom vi ikke elsker Donald Trump, så kan vi godt lide kontinuitet, vi kan godt lide lavere skatter, vi kan godt lide nogle af de der ting, som har boostet vækstraterne i USA. Derimod så er vi lidt usikre på, hvad Biden han er for en størrelse. Han er et uprøvet og ubeskrevet blad, og spørgsmålet er, om Joe Biden ikke vil skrue lidt på den amerikanske økonomi og skrue lidt på de amerikanske vækstrater ved at rulle nogle skattelettelser tilbage. Hvis man ruller skattelettelser tilbage, jamen så er det jo sådan, at så bliver der lavere vækst, i hvert fald i en periode. Og den her lavere vækst, jamen den er jo noget af det, som investorerne hader allermest.
Ja, men under alle omstændigheder, så er det investorerne, de sætter allermest pris på, så er det forudsigelighed, og så er det ro på bagsmækken. Det er noget af det bedste. Altså politisk skal der være ro på bagsmækken. Med hensyn til det med skatter, så er du fuldstændig ret. Der må man sige, at Trump, og man kan jo også se, at han selv personligt ikke betaler så meget skat, så det er han jo blevet rigtig meget fan af. Ja. Men omvendt, så kan man jo sige, hvad er fordelene for Biden, for ham ind? Ja, det er, at vi har nogle trende i økonomien, der går mod klima og bæredygtighed og sådan nogle ting. Så Vestas ville jo klappe deres små hænder, hvis vi fik Biden ind. Så jeg tror, at det er noget med de sektorer, de ligesom vil støtte markedsmæssigt, hvor Trump er til den sorte økonomi med olie og gas, og så er Biden mere på det grønne.
Men nu nævner du selv lige Vestas. Jamen, har vi ikke allerede set, at den der Vestas-aktie, den er stukket afsted langt, langt mere end indtjeningsforventningerne de kommende 1-2 år kan retfærdiggøre?
Ja, det er vi helt enige om. Det har vi snakket om før. Det er jo... Men investorerne måske taget forskud på glæden ved at få Biden i relation til det her rene energi. Ja. Så jeg ved det ikke rigtigt. Altså, der er jo meget gang i hele aktiemarkedet i den grønne bølge, og meget af det... Det kører for langt.
Så er det sådan, at investorerne allerede efter din mening har positioneret sig til noget bestemt, og når det er sådan, at Joe Biden bliver valgt, hvis han bliver valgt, jamen så kunne man måske godt forestille sig, at der er nogen, der har købt ind på en tendens, som kortsigtet kommer til at opleve et vakuum. Fordi hvis der er rigtig mange, som har sagt, nu sker det her nok, så jeg gør sådan og sådan.
Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, det er ikke det politiske i USA, hvem der bliver præsident, der har afgørende for, om man er gået ind i et grønt. Men jeg nævnte det bare som, at det kunne være en fordel for hele den grønne sektor, at Biden kom ind. Det er helt klart.
Hvis vi kigger 4 år tilbage, 4 år minus 2 uger, jamen så blev Donald Trump jo valgt, og jeg husker det ret godt, fordi jeg fulgte en hel del med i det. Og jeg husker, hvordan markederne reagerede, både med usikkerhed og vantro i løbet af natten, dengang det blev mere og mere sikkert, at Hillary Clinton ikke blev den første kvindelige amerikanske præsident, men heller ikke blev demokraternes svar på præsidentvalget. Så vi, at aktieindeks futures, men altså de startede jo 3, 4, 5, 6% nede, og der var lidt tumult på alle mulige ting. Da så dagen var omme, og der blev dagslys igen, jamen så vi jo egentlig, at aktiemarkedet kørte opad, og egentlig fik vished for, jamen Donald Trump, det er måske ikke den kandidat, vi ønsker os, det er ikke ham, vi elsker, det er ikke ham, vi har stemt på, men det skal nok gå alligevel.
Ja, og der kan man jo se, at vi har jo haft sådan en udvikling omkring valgene, lige så længe man kan huske tilbage, at der har været meget volatilitet på den ene og den anden vej ved de her forskellige præsidentvalg. Og man kan jo sige, at markedet er jo blevet trykprøvet med, at det blev Trump, der blev præsident. Man reagerede positivt trods alt. Og det er jo det, der sker. De vender hurtigt tilbage i markederne til normale tilstand efter præsidentvalg. Vi bruger rigtig meget krudt op på at snakke om det. Det må du nok være enig med mig i. Men der sker nu ikke så meget efter valget.
Vi bruger meget krudt på det, og det er jo fordi, det optager investorerne, fordi det er meget talk of town, det er meget debatten. Mit bud, det er jo, at hvis man kigger på det, jamen så vil Biden formentlig og sandsynligt, han vil være bedre med hensyn til ESG, med noget af det grønne. Han vil måske kigge noget på væksten, forstå på den måde, at han vil pumpe nogle penge ud og måske være hurtigere ved stimulansknappen. Teknologiaktier ligger måske bedre under Biden. Global frihandel ligger måske bedre under Biden. Hvorimod Donald Trump, han er måske lidt mere old school i mange henseender. Han er til den traditionelle økonomi, og han er måske mere sådan at få den amerikanske økonomi på fod igen i sådan, og kunne måske være lidt inden for, hvad skal man sige, de her value-sektorer, som er lidt under fod. Men den store forskel, den tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der går og håber på og drømmer om. Men der tror jeg altså simpelthen, at de bliver skuffet, hvis de er sådan, at de er alt for opportune.
Helt klart, og det der nationale, så Trump han har ligesom fået sat på dagsordenen, jamen den er Biden jo også på. Det har han jo udtalt flere gange, at vi skal altså beskytte amerikanske interesser. Men det er jo også oplagt, at han siger det netop i en valgkamp, fordi der er jo stemmer i det her. Så nu må vi se, hvordan det bliver efter valget.
Vi hører samtidig, eller vi har hørt meget, hvis vi bare skruer tiden en 3-4 måneder tilbage, så hørte vi, at Donald Trump hele tiden, hvor han var i opposition med Kina, hele tiden, at kineserne, de både skulle det ene eller andet, de skulle købe flere amerikanske landbrugsprodukter, de skulle lade være med at krænke nogle af de her intellektuelle rettigheder, og de skulle i det hele taget, der skulle de altså opføre sig på en helt anden og bedre måde ifølge Donald Trump. Det har nok fået nogen til at tro, at Joe Biden vil være helt anderledes over for Kina. Men nej, det er han ikke.
Nej. Altså, jeg tror, et eller andet sted, så tror jeg sgu næsten, at han er bedre end Trump, fordi kineserne gør, hvad kineserne skal. Altså, eller hvad de føler, de skal. Altså, de er ikke sådan at køre rundt med overhovedet. Jeg synes, de har vist sig klar styrke. Vi kan se, hvad der sker i Hongkong. Altså, det skulle jo først være sket i 2037 og alt det her. De er meget, meget aggressive. De er aggressive på verdensmarkedet. De er aggressive med at købe virksomheder. De er aggressive i Afrika og sådan noget. Så kineserne, de har brug for en, der er tilregnelig i sin forhandlingsmetode. Og det er, fordi jeg tror, Biden er nok bedre til at stå i spidsen for, end Trump er.
Ja, så man kan sige, at dem, som man egentlig regner med, at der kommer et væsentligt bedre klima mellem Biden og Kina, jamen de skal måske skrue deres forventninger en lille smule ned. Det kan godt være, at Biden han er mere omgængelig. Det kan godt være, at han er mere rund. Det kan godt være, at han ikke får helt så mange idéer midt om natten eller tidlig om morgenen, og ikke nødvendigvis får alle de idéer. De kommer direkte ud på Twitter via tastatur med det samme. Men det er ikke sikkert, at han sådan har nogle helt andre tanker omkring Kina. Han kan bedre lide global frihandel, og han vil måske indgå i nogle alliancer, også med Europa. Men han kommer ikke til at vende op og ned på USA's forhold til Kina. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Altså det, vi ser nu mellem Kina og USA, det er jo svaret meget til den kolde krig, bare på en anden måde.
Ja.
Og det, vi kan se, det er, at vi har et tech-kapløb. Hvis kineserne vinder tech-kapløbet, så bliver USA sat bag dansen og løber 10-20 år. USA sidder på rigtig, rigtig mange vigtige patenter og viden og generelt sådan know-how har omkring nogle ting, og vi har nogle fabrikker, der laver for eksempel chips og alt det her, som kineserne ikke kan klare sig uden. Mm. Så nu vil amerikanerne, de vil simpelthen ikke se deres tech-industri blive løbet over enden af kineserne. Så det er det kapløb, der er her, og det skal vi ikke kæmpe sig af, fordi USA ved godt, hvad det gælder, og det gælder om at holde fast i bordkanten nu.
Man kan sige, at på vores breddegrad, så når vi snakker om de her tech-aktier, jamen så er de første, vi kommer til at tænke på, jamen det er jo Google, og det er Amazon, og det er Netflix, og det er alle de her fantastiske...
Microsoft.
Og Nvidia og alle de her fantastiske selskaber. Men der er jo sikkert Made in China, der er noget, der hedder Tencent og Alibaba og alle de her. Og der tror jeg, der er et langt stykke hen ad vejen, at kineserne egentlig ligesom tænker, jamen vi kører stålfast efter vores egen prioritering, hvor de pumper og poster milliarder af dollar ind i at udvikle den her industri statsfinansielt, fordi det kan godt være, at vi ikke snakker så meget om det rundt omkring i verden, men i Kina, der er man vel meget opvist om, at man står sig rigtig, rigtig godt teknologisk og står væsentligt bedre end det indtryk, man kunne få. Altså man kan sige, når det er sådan, at der kommer en ny lancering af en iPhone 11 eller en iPhone 12 eller en iPhone 12 Pro eller et eller andet, så snakker alle om det. Men kineserne regner sådan set med, at de har nogle fuldt ud konkurrencedygtige produkter, også inden for den industri.
Ja, og der kan man jo se, at amerikanerne de prøver at beskytte sig selv. Man kan se det her med TikTok og alle den her ballade, der er. Man prøver at lukke den ene ud og den anden ud, og det lykkes jo rigtig godt. Kineserne er jo rigtig skrappe til at holde amerikanerne ude fra det kinesiske marked med hensyn til de her sociale platformer og handelsplatformer og alt det her. Det er kineserne rigtig gode til. Og derfor de altså, nu giver USA dem svar til, på tiltale, og det tror jeg vil fortsætte under Biden.
Man kan sige, hvis jeg skal prøve at opsummere på det her, så må du jo sige, om du er uenig i den her opsummering, så er det jo sådan, at uanset om det bliver Donald Trump eller det bliver Joe Biden, så er de begge to pro-economy. Og der er masser af nuancer i det her, men der er ikke jordskred til forskel på, hvordan investorerne de vil opfatte en sejr, en blå sejr, eller en blå sejr til demokraterne, eller en rød sejr til republikanerne. Fordi de begge to tænker, hvis virksomhederne har det godt, så ansætter de nogle medarbejdere. Hvis medarbejderne bliver ansat, og medarbejderne har det godt, så er det godt for den amerikanske privatforbrug, og det amerikanske privatforbrug, det er 70% plus cirka den amerikanske økonomi.
Altså, politikerne i USA er meget mere markedsorienteret, end man kan sige, hvis man ser på danske folketing, ikke? Altså, hvor man kan sige, at man kører godt nok den samme politik, uanset hvilken fløj der er på, men meningerne er anderledes omkring tingene.
Jeg har læst sådan en lidt anderledes måde at se tingene på, en anderledes måde, som ikke nødvendigvis går så meget på, om det er Joe Biden eller det er Donald Trump. Det er professor Jesper Rangvid, som kigger en lille smule i en blog på, at det som langsigtet måske gør, at afkast ser ud som om de er bedre under demokratiske præsidenter, jamen det er måske ikke så meget den der realpolitiske indhold, men det handler måske lidt om det timingsmæssige, hvor demokratiske præsidenter har en tendens til at blive valgt i perioder med relativt stor usikkerhed. Relativt stor usikkerhed, det forplanter sig jo til risikopræmien, og det er risikopræmien, der styrer aktiemarkedet. Nu vil du selvfølgelig sige, jamen aktiemarkedet det er jo meget højt, eller prisfastsættelsen er meget høj, og det er jo sådan en lidt en sandhed med modifikationer. Den er rigtig, rigtig høj, for så vidt angår Amazon og Netflix og Microsoft og Google og alle de andre og Nvidia. Men for hele den brede økonomi i S&P 500, der er prisfastsættelsen, den er jo rigtig lav.
Jamen det har vi snakket om før, og så er jeg fuldstændig enig. Der er flere dele af markedet, der spurter afsted. Mm. Og så har vi noget, der er sådan en basisøkonomi i cykliske selskaber, industri og alt muligt, som ikke er priset særlig højt. Så sådan er det jo. Og så derfor kan man sige, at der er måske et godt udgangspunkt for begge præsidenter, hvis de vil gøre noget for den type virksomhed. Mm.
Så tesen af det her papir, det er simpelthen, at hvis risikopræmien er ekstraordinært høj, hvis usikkerheden den er høj, jamen så vil det jo blive indregnet i aktiepriserne, og over tid, der ved vi, at risikopræmien den svinger meget. Vi ved også, at en høj risikopræmie meget ofte kan blive afløst af en endnu højere Men på et tidspunkt, så normaliseres den igen, og så undershooter den. Og det er det, som det her papir, som vi linker til, er jeg sikker på efter udsendelsen her, jamen det er det papir, der egentlig tager udgangspunkt i, at det handler ikke så meget om rød eller blå. Det handler måske mere om, at der er nogen, der bliver valgt i nogle perioder, hvor udgangspunktet for, at de kan blive en succes, er rigtig, rigtig gode, fordi det er sådan lidt ligesom Warren Buffett, han plejer at sige, hemmeligheden bag et godt ægteskab, det er lave forventninger.
Ja, det kan man jo nok sige, men ja, nu må vi se, hvordan det kommer til at løbe af stablen. Altså Jesper Rangvid, det er sådan mere for hele præsidentperioden, han har skrevet den her blog. Jeg tænker nu mest, hvad sker lige her omkring nu, og så det første halvårs tid til Biden, han kommer ordentligt på plads.
Smittetallene i Europa, Helge, smittetallene globalt set, de ser forfærdelige ud.
Ja, det ser helt forfærdeligt ud, og det var lidt det, jeg har snakket om nogle gange i det her med den anden bølge, hvad der sker. Nu dør der heldigvis ikke så mange i størstedelen af verdens lande, fordi man har fået lidt styr på det her. Man kan give noget binyrebarkhormon, så man holder den her cytokinstorm, der er i lungerne hos dem, der er ramt nede. Og så dør der selvfølgelig stadig mange af de ældre svagelige.
Ja.
Men jeg synes, nedlukningerne, det koster jo også, kan man sige, døde virksomheder, men også worst case, også menneskers livskvalitet, den bonger ud i kælderen og masser af konkurser og sådan noget, i nogle brancher. Det må være ganske forfærdeligt at være i flybranchen og restaurationslivet og så videre, ikke? Hoteller og hvad der ellers er. Og jeg synes, nu begynder nedlukningerne at komme i land efter land, Irland, Manchester, Spanien, Frankrig og så videre. Argentina har jo bravende hold smittetal i forhold til landets indbyggerantal. Så der, altså, ja, jeg vil ikke rigtig, jeg vil sige, det kan ikke undgå, og det påvirker økonomierne ret alvorligt. Men vi har jo set en dekobling hidtil.
Der er jo den virkelige økonomi, den økonomi, hvor man tæller antal arbejdspladser eller antal arbejdsløse, der er den virkelige økonomi, hvor man tæller, om der er vækst og fremgang. Og så er der investeringsøkonomien, hvor det hele tiden er sådan, at man skal have investeret de her 100 kroner. Og man kan sige indtil videre, jamen så er investeringsøkonomien, den er sådan set bare holdt flydende af, at finansministerne, de er ret rundhåndede. Og når man spørger de pengepolitiske myndigheder, så siger de et, vi vil gerne have, at finanspolitikken hjælper os noget mere, og eller, hvis den ikke hjælper os noget mere, så skal vi nok sørge for både at give pengepolitikken fuld gas og holde renterne meget, meget lave, og vi køber alt op, der findes, og alt, vi skyder på alt det, der kan gå og kravle. Men på et eller andet tidspunkt, Helge, vi har diskuteret det mange gange, og jeg synes, det er relevant at tage op igen på et eller andet tidspunkt. Hvis der er noget nær lockdown i England, hvis der er smittetal i Frankrig, som er sådan, så de er tæt på et lockdown, hvis man kommer i en, uanset om der er en lockdown, eller hvis man som dansker eller en anden europæisk borger kommer til et europæisk land og kommer i 14-dages karantæne, så er der jo også semi et lockdown der. Så kunne det vel være, at der kommer et tidspunkt, hvor filmen den knækker, og hvor selvom finansministeren de er meget rundhåndede med stimulanserne, og selvom pengepolitikken den bare kører fuld gas, så kommer der vel et tidspunkt, hvor restauranter og flyselskaber og andre, der lever af, at vi går ud og bevæger os meget, ikke kan holde humøret oppe på investorerne.
Ja, og de leverandører, det er jo helt kæde. Altså man kan sige, det der med, når en sommerfuld basker med vingerne i den ene ende af verden, det er jo det, der sker i mange sektorer. At det starter med en lille smitte ude i Kina, og så sender det jo en masse problemer ind over en lang værdikæde i en lang række virksomheder. Så jeg vil sige, ja, vi må se, hvad tiden bringer om, fordi lige nu synes jeg, at det eksploderer kraftigere, end jeg havde regnet med rundt omkring. Det tror jeg også, det havde vi ikke rigtig set, vel?
Nej, jeg synes på nuværende tidspunkt, hvis du har spurgt mig for 3 måneder siden, om jeg havde følt mig komfortabel med et smittetal på 500 i Danmark, som jo er et meget højt tal, men som jo bliver desværre overgået dramatisk nogle af de andre steder med nogle tal, som er fuldstændig horrible, så vil jeg sige, både det synes jeg ser forfærdeligt ud, det lyder ikke som noget godt scenarie, og jeg tror faktisk ikke på det, fordi jeg tænkte, at alt det der med at holde den her sociale distance, alt den her med den her personlige hygiejne, alt det der med, at man skal lave de her inddæmninger, det må de fleste jo kunne forstå, men jeg er sådan set også bare på den front, der er jeg bare blevet noget klogere, desværre på den ufede måde, og noget af det, som jeg lytter mig frem til, det er, når man kommer uden for Danmark, eller når man kommer uden for Skandinavien, så har man en anden, et andet forhold til det der med at holde social distance. Man har måske også lidt et andet forhold til det der med, hvis der er nogle myndigheder, der siger, det her, det henstiller vi til, at I gør. Og så er det måske ikke alle steder, hvor man bare tænker, jamen så er det selvfølgelig det, vi gør. Der går man måske lidt sine egne veje, og det gør man ikke mindst i Sydeuropa, hvor man ligesom tænker, ja, jamen det er nok snarere en anbefaling, ligesom et vejskilt, som ikke nødvendigvis er rødt, men som er blåt. Det er sådan en anbefaling, man kan gøre, men du skal selv træffe dine egne valg.
Ja, altså jeg arbejder en del med tyske virksomheder som samarbejdspartner, og jeg kan sige til, at de kører virkelig strikt og disciplineret. De har hele sommeren kørt med sådan, at de har sendt personale hjem og kørt på nedsat i produktion og så videre. Så tyskerne har gjort det fint, men de har også stærkt stigende smittetal, og de har jo de der, man ser også i Østrig og Schweiz, altså så har man en jodlekonkurrence indendør, hvor man står og jodler om kapper og alt det her. Så en superspreder begivenhed kan jo ligesom vælte alt det gode, som vi sidder og taler om, man skal gøre, fordi det er nok til, at det stiger tallene.
Er der overhovedet, er alt håb ude for restaurationer, hoteller og luftfart eller ting og sager? Kan luftfarten for eksempel tjene lidt penge på luftfragt?
Ja, luftfragten kører fint. Ja. Det kan man jo også se, nu kom en konkurrent til DSV jo ud her, og de havde, noget af det, de prallede med, det var, at de tjente styrt med penge på luftfragten. Mm. Så ja, det gør, dem, der flyver med det, de gør det vel også selv, og mellemhandlerne også gør det som DSV. Ikke?
Så alle pengene går ikke til Kühne og Nagel og DSV og
nej,
hvad der
nej,
ellers?
Nej, det gør de ikke, men man må så sige, at meget luftfragt er jo også med på passagerfly normalt. Det kan vi jo se inden for laksesektoren, der har man jo puttet godt med laks i vommen på de der flyver, der er gået på de lange distancer til Asien. Mm. Dem har man jo ikke mere, vi tager ikke til Thailand eller andre steder derude i Asien og holder ferie.
Nej, så man kan vel ikke sådan bare lige ommøblere sådan et fly sådan lige på sekunder og så sige, nu skal vi altså have 20 tons ekstra, men man kan vel på en eller anden, man kan vel godt noget med hensyn til vægten, fordi hvis der ikke er så mange passagerer
selvfølgelig,
så kan man have noget mere ombord, og der er jo stadigvæk masser af produkter og masser af varer, der skal flyves rundt, altså der er jo masser af medicin og forskellige ting, og den er vel, og den trafik, hvor det bliver produceret meget langt væk fra, hvor det skal afsættes. For eksempel amerikanerne producerer ikke super meget medicin selv, eller de producerer noget, men meget kommer rundt omkring i verden. Og det er vel i princippet luftfartsselskaberne en af de få håb, en af de formildende omstændigheder, de
men
har.
Men Per, du ved også godt, det er ikke nok, for eksempel, hvis vi kigger på de luftfartsselskaber, vi kender til SAS og Norwegian og hvem der ellers ligger, og de bløder jo også i USA, ikke? Fordi der har de jo meget passagertrafik mellem staterne, ikke? Så puha, det er ikke der, jeg skal placere nogen af mit penge i luftfartssektoren.
Best case, Helge, så har vi en vaccine om noget, der ligner 6 uger, hvis man lytter til det, der kommer som en gennemsnit mellem det, som AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, eller hvem der nu ellers arbejder. Tror du på den?
Det kan da godt være, at de kommer, og de får sådan en hastegodkendelse og alt det her, men det, jeg synes er problematikken i det her, det er, at den skal jo produceres op, og så skal den ud i en hel stor verden. Det er ikke sådan noget, der sker fra den ene dag til den anden. Når du kan se, bare at vi er løbet tør for influenza-vacciner i Danmark, og de er altså nemt tilgængelige.
Mm. Man får indtryk af, når man samtidig læser nogle af de her historier, der er, at når vaccinen den er, jamen, så er det bare et spørgsmål om, man knipser 2 gange med fingrene, så er den ude i detailledet, havde jeg nær sagt, så er den ude ved de praktiserende læger, eller ude ved massivaccination, hvordan det så ind kommer til at foregå. Men altså, hvis du skal globalt først have produceret noget, så skal du have distribueret det, og så skal du have vaccineret det, jamen så kan det da sagtens gå en meget betydelig del af 2021, før man ikke er kommet ud i hjørnerne, men før man ligesom kan sige, nu har vi fået vaccineret en betydelig del af befolkningen.
Ja, men alt penetrationen i det der system, det tager lang tid, men det gør det jo altså også, fordi der kommer produktionsflaskehalse. Mm. Og man må også tænke på, at man producerer også andre vacciner end lige den her, ikke? Og de skal jo også leveres. Så det kan være, nu må vi se, hvad der sker, men det kan være en stor problematik, det her med kapaciteten.
Det er næppe for meget sagt, at kunne man få en vaccine ret hurtigt, noget man havde fornemmelsen af ville virke, jamen så vil risikopræmien, den vil jo give sig længe før i nogle af de her value-aktier, nogle af de her konjunkturfølsomme aktier, som er fuldstændig udbumpet. Så det betyder ikke nødvendigvis, at hvis alle først er vaccineret i midten af 2022,
så stiger
aktierne 12-15 måneder før. I det øjeblik, man har vished for, at nu har man styr på det her, at det her det virker, man kan få produceret det og distribueret det, og man kan få vaccineret folk, jamen så er investorerne de allerede stukket af. Det var det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 36 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er ugen før det amerikanske valg. Følg godt med. Jeg tror ikke, at det får den helt store betydning, om det bliver Joe Biden eller Donald Trump. Det bliver meget diskuteret i alle forskellige medier, uanset hvad. Jamen, så tror jeg, det er pro-economy, uanset om den kommende præsident er rød eller blå. Tak fordi I fulgte med. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.